De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas. Que tal? Benvidos e benvidas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida unha tempada máis a esta Outra Mirada. Xa non me acordo moi ben como digo isto. Imos ver. Bueno, recuperamos en todo caso esta Outra Mirada, este espazo que no que, bueno, pois durante un par de mesiños máis ou menos, o tempo que duraron as vacacións de Paris e miñas, pois estivemos aí en stand-by, non? En suspenso un rato, pero volvemos a recuperalo. E recordéis que, bueno, pues recuperaremos, por tanto, tamén pues, as colaboracións deste espazo. Xa saben, o médico na casa, que estará cada mércores, o espazo de saúde, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Cada mércores falaremos co doutor Caramazana de saúde. Tamén, pues, os xoves, xa saben, temos esa colaboración co Ceida, no espacio Ceida, donde, bueno, pues nos contan cada xoves desde ali, desde o Ceida, pois as actividades máis importantes que desenvolven, con algunha que outra entrevista, en fin. O mellor incluso algunha outra colaboración pode tamén empezar agora nesta nova tempada. Estamos aí, bueno, artellando algo. Recuperemos as entrevistas dos venres. Por certo, este venres temos previsto pois unha entrevista para falar de un asunto interesante, un obradoiro que se denomina Un Placer Coñecerte, un obradoiro de educación afectivo-sexual con Jan Costa. Falaremos de sexualidade para mulleres, en fin, falaremos de ese novo obradoiro que se pon en marcha dentro do Departamento de Servicios Sociais, dentro do Departamento de Servicios Sociais e Benestar Social. Bueno, tamén temos previsto nese espazo de entrevista dos venres falar de unha iniciativa interesante. Iba a ser este venres, pero probablemente será para o seguinte, por mor da actualidade, porque este obradoiro comeza ahora. Entón decidimos pois que fora este venres cando faláramos del, falar de unha actividade moi interesante que está levando a cabo na zona norte de Oleiros, concretamente en Deixo. Cultivan tomates como os de antes, así, como denominan a cousa, non? Son un par de unha parella que está pois cultivando tomates de xeito natural nos invernadoiros, bueno, de xeito natural, en fin, quero decir, sin químicos e nada deso, non? Chamanlle así, tomates como os de antes, comercialízanos fundamentalmente a través de internet e está, bueno, parece que tendo moi boa acollida. Teñen variedades, moitas variedades ademais de tomate. Está acabando a tempada xa dos tomates, non? Porque claro, aquí tamén nos temos que ceñir, e sobre todo cando cultivas así de forma natural, pois o tempo, non? As estacións, e este é un produto estacional, sobre todo aquí en Galicia, que non dispomos de moitas horas de sol durante o inverno. Bueno, pero é outra das entrevistas que temos prevista. E mañá tamén, mañá falaremos do novo obradoiro de emprego. Atención, en fin, as persoas que poden estar interesadas neste obradoiro, que ten dúas especialidades, digo así de memoria, pero creo que é carpintería e xardinería, se non me trabuco. Bueno, mañá falaremos con o director do Centro Municipal de Formación, con Ramón Lema, sobre este obradoiro. En fin, moitas outras cousas máis que temos por aí para vostedes, para contarles, para compartir este tempo de radio de luns a venres cada semana aquí en Radio Leiros. Como sempre, esperamos contar coa vosa confianza. Bueno, comezamos esta outra mirada. Hoxe quería facer, pois, contándoles unha historia en Madrid. En Madrid, supoño que o lerían por aí. Cambiaron o nome a unha rúa. bueno, cambiar, o mellor non sei se será a expresión máis correcta, devolveron o nome que tiña na época da ditadura. Era Arruñán Astrai. Con ese nome, as autoridades franquistas querían rendirlle honores a un dos seus, aquel a quen se lle atribuye aquela frase de "muera la inteligencia y viva la muerte", pronunciada ante Miguel de Unamuno, que dixera aquelo: "dis que devenceréis pero no convenceréis". Bueno, o caso é que o nome de Millán Astrai foi sustituído na legislatura na que Manuela Carmena presidía o goberno municipal de Madrid polo de Justa Freire. Era o nome dunha maestra, unha zamorana que, por certo, fora condenada polas autoridades franquistas a 6 anos e un día de prisión por a súa labor como directora de escola, quizás por aquelo de que, en fin, muera la inteligencia e tal, decidiron aplicarlo bueno, condenaron a 6 meses, a 6 anos e un día de prisión. Era, ao parecer, unha maestra innovadora que na súa época foi das poucas que viaxou ao estranxeiro para coñecer outras metodoloxías de ensinanza, que despois implantou en España e que aparecen aínda nos libros de pedagogía. Bueno, a historia é que a Fundación Millán Astrai, a Fundación Franco e outras recurriron o cambio de nome da rúa, e os tribunais, agora os tribunais, acabaron dándolles a razón, porque ao parecer, decía a sentencia, adolecía da suficiente motivación o cambio, ¿no? En fin, parece que non estaba acreditado que Millán Astrai fora franquista, vieron a decir os tribunais. Bueno, o goberno municipal de Madrid podía recurrir a sentencia, pero non o fixo, porque o goberno municipal de Madrid, pues agora, pues, en fin, está nas mans do Partido Popular, levanse ben tamén con Vox e demais, e bueno, pois non recurriu a sentencia, así que cambiaron o nome da placa, sacaron a placa desta profesora e puxeron a de Millán Astrai. Que sacaron a placa de Justa Freire, puxeron ya de Millán Astrai. Bueno, o tema saíron algúns nos medios, non crean que ocupou demasiado espazo ni nos informativos ni nos grandes medios de comunicación, pero fíxense por donde unha tuiteira galega, por certo, malamente, ten o seu chamase ela en Twitter malamente, unha rapaza galega, pois fixo máis por deixar en evidencia o alcalde de Madrid, incluso, non sei se a unha parte da sociedade española, que todo o demais, non? E que fixo? Publicou simplemente dúas fotografías, unha ao lado da outra. Unha fotografía ben de Francia, é a fotografía dunha placa nunha rúa que pon "Rúe des vítimas do franquismo". En outra, pois hai outra fotografía dunha rúa de Madrid donde se acaba de puñar a placa nova de "Calle del General Millán Astrai". Puxo esas dúas fotos en Twitter, unha ao lado da outra, sin máis. Bueno, e iso tuvo tal repercusión en Twitter, empezou a retituirse, e tuvo centos de comentarios criticando o que se fixo en Madrid. En 2 días acumulou máis de 12.000 me gustas e máis de 3.500 retweets, e aparece que a cousa seguiu, ¿no? Fíxense o que hai o poder tamén das redes sociais. Dúas fotografías, unha ao lado da outra, unha de unha rúa de Francia que na que se homenaxea ás víctimas do franquismo en Francia, e outra de unha rúa en Madrid na que, bueno, pois se saca a placa desta maestra de Justa e ponse o nome do general Millán Astrai. Solo dúas fotografías. E a vos entendedores, verdad, non fa falta ni siquiera palabras, soy máis. En fin, pois, bueno, quería comenzar con esta historia que me pareceu moi bonita, tamén un pouco un reflexo de esa sociedade na que vivimos, en a que moitas veces, pois, bueno, digamos, parece que os medios tradicionais que deberían ser quenes, en fin, nos puxeran sobre a mesa a actualidade, o que pasa realmente, a se analizar en profundidade. Logo, na segunda parte, si teño oportunidade, traeré yo outra historia tamén moi interesante relacionada cos medios e coa prensa. Bueno, pois eso, pois non, sin embargo, parecen estar en outras lerias, en outras historias, non? E ás veces son ciudadanos máis ou menos anónimos os que nos fan reflexionar de verdad. Bueno, en fin, como iba isto? Como iba isto? Que xa me perdín eu como funcionaba isto. Nada, que volvo a darlles a benvida a todos e a todas. Volvo a darlles as gracias por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nós, por escoller esta sintonía para estar aí acompañados. Creo que toca saudar a Paris. A Paris Ares, que este ven máis fresco, porque hai pouquinho que se reincorporou das vacacións, por tanto ven cas pilas cargadas e todo eso. Bueno, pois, aí o temos. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día.
Benvido,
Ah, gracias. Unha maravilla estar por aquí.
Sí, bueno, logo che conto tamén, pero hai cambios de tempo, a vista.
Bueno, pero xa da igual, sabes? Xa da sí. Igual. Despois xa de vivir o vivido e xa de consumido, pois, pues, bueno, ademais está ben, porque así medran os tomates, que isto é como, bueno, da empresa esta que dicías e todo eso.
Tomates pues, como os de antes.
Así polo menos, ainda que sexa a última colleita así de sol e tal, bueno, hai que regala.
Están baixo brigo, están en invernadero, o sea que...
Non hai problema.
Hai que botarle a parte, non?
Bueno, pero é igual. Bueno. Sei que andas preocupado polo tema ese, nada. E os encoros tamén, que teñen... Ainda que ora os encoros...
Sabes para que ven a cousa? Para os nabos.
Ah,
sí, se sementan ahora están sementando os nabos
época,
en
época,
sí, sí, para que empecen a aprender
pues,
a
pois, pues, como xa digo,
dos encoros, que tamén
que pasa dos encoros, parece que dos encoros, claro, temos o problema que algunhas empresas destas eléctricas que de vez en cando vacían algún que outro encoro, non?
Bueno, sí, porque
un despiste, non?
Sí, non sei.
Unha cousa destas, un despiste, daquela,
no,
en fin.
No, o curioso,
bueno,
ou non curioso,
é que non pasa nada.
O non curioso é que ao parecer pode facelo con todas da lei, o sea,
vamos,
teñen carta blanca para facer o que lles pete.
Isto é España.
Alguén lle deu aí
claro,
carta
por favor. Que en están fin. Os consellos eses? Vamos.
Bueno, están.
Están os que están.
Claro,
hombre, claro, polo tanto, mira, que chova.
Que chova.
Que chova, bueno. Casi mellor que chovas.
No, veces, las eléctricas estarán encantados tamén. Dice que chova porque así seguimos cobrando a electricidade que fabricamos. Ay, bueno, sobre eso tamén, agora antes falaba o comento das veces das redes sociales, non? E do impacto que ás veces teñen,
claro.
Que a sociedade civil ás veces é capaz de transmitir ou de chegar de ocupar un lugar que deberían ocupar outros. Hai fantásticos fíos en Twitter, en redes sociales sobre o das eléctricas, non? De como se, en fin, se consigue cobrar, decía, cando había un, así falo de memoria, pero decía, ti vas a frutería e dices, mira, quero tomates, a como están? Pois a un euro o quilo. Quero mazas, a como están? A 1,50, vale. Quero, non sei que, agora quero, pois eu que sei, chirimoias, a como están? A 15 euros, vale. Córame todo. Bueno, pois son 15 euros dos tomates, 15 euros pola tal, como? No, sí. O máis caro é o que pongo o precio de todo, que é o que pasa coa electricidade, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
Algo así. Aquí hai,
claro.
Hai moitos...
Pero que vamos o de sempre. Quen está sentado aí nas cadeiras estas dos consellos de administración?
Pues eso.
Amigo, hecho que hai.
Bueno, avanzamos. San Juan... Oxe, San Juan Crisóstomo.
Ah, sí, home, sí, claro, Crisóstomo,
vale,
Crisóstomos pues, de sempre.
Se si non che vale San Juan Crisóstomo, vale, podes decir que tamén que é San Amado de Sens ou San Amado de Sion ou San Emiliano de Valense ou
San Amado tamén está ben,
Tamén está ben, ¿no?
Está ben ser Amado tamén.
O San Venerio de Tiro Maggiore.
Uy, aí nos metemos noutras leiras, ¿eh?
Bueno,
pero bueno, está bien.
Quedámonos con San Juan Crisóstomo.
Sí, Crisóstomo, sí, gosto. Vale, ese que bueno. É máis do meu clube. Eu son máis de esa pola.
Pois pues é seguro que, ademais que 13, é 13 de...
Sí, 13 de... Pero é luns, é luns. É luns, non sei, o martes. O martes 13, aí hai os supersticiosos así, andan así a flor de
bueno,
pel.
Pois pues é luns, é 13...
13 de setembro,
sí, señor.
Que hoxe é o Día Internacional do Chocolate,
Onde, aí,
do que se pon con pan, sí, de comer, sí, non sí, pensedes sí. mal. Bueno, Día Internacional do Chocolate e Día Mundial da Sepsis, que é esa enfermidade, das infeccións e tal, que afectaban o corpo, e que, bueno, o tema este da sepsis, descubrino hai un doutor que ao final o deuse conta dese grande problema.
Hai que lavar as mans, dixo.
Efectivamente, algo tan sinxelo, tan simple e tal, e, bueno, pues, ao final considerano como un tolo e acabou pobre nun psiquiátrico esquecido, bueno, foi unha vida terrible. Pero bueno, o Día Mundial da Sepsis hoxe. Tamén hoxe 13 de setembro, ímonos as cousas que aconteceron un día como hoxe, ímonos lonxe, ímonos o 490 antes de Cristo, xa choveu, a 40 kilómetros de Atenas, a un lugar que chamaban Maratón. Alí, Milciades tiña súas tropas fronte ás do persa Datis, que o persa este, o Datis, tiña, vamos, era de armas tomar. E, bueno, se estaba a preparar a batalla de Maratón. Gañaron os gregos, e daquela, como gañaron os gregos, estaban así, bueno, os homes felices e contentos, lle dixeron un tal Filípides, dixo, mira, vai a Atenas e di conta por aí que gañamos.
Que gañamos,
que gañamos, que isto foi tremendo e tal. Bueno, e o homem estaba tan feliz que foi correndo, 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 e morreu de fatiga. Claro, morreu de fatiga, porque eu xa dixen que isto de tanto deporte non, vamos, o exercicio ben, o deporte é outra cousa. Bueno, pois, pues, morreu de fatiga porque, claro, correu o home 40 kilómetros, non? Dende Maratón a Atenas. E aló, así quedou esa prova, a Maratón, non? Que é unha barbaridade, o sea, andar correndo 40 kilómetros, mamaiña, bueno. Xa andando, chécate ben. Ben, isto foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1501, na República de Florencia, Miguel Ángel comezaba o seu traballo na estatua de David, o famoso David, de Miguel Ángel. Tamén un día como hoxe, no 1789, New York, que estes días, bueno, estivo, saliu toda a prensa polo 11 e tal, 11 e sí. tal, non saliu o Palacio da Moeda, esas cousas, non, pero outro sí. Pois, un día como hoxe, no 1789, New York convertíase na capital dos Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1923, en España, o general Primo de Rivera suspendía a Constitución do 1876, disolvía o Parlamento e instauraba unha dictadura. Foi algo realmente desmoralizante, pero para iso estaba en Alcoi o Clube Deportivo Alcoyano, que se fundou máis tarde, no 1928. Dixo, che, quietos, de moral, aquí estamos nós. Tamén, un día como hoxe, no 1949, a ONU acordaba poñer baixo seu control a Xerusalén. Tamén un día como hoxe, no 1959, o foguete soviético que levaba a sonda Luna 2 chegaba á superficie da Lúa. Que pensaban? Que foron os americanos os que nes chegaron primeiro á Lúa? Non, foron os soviéticos. Que pasa? Foi cun trebello que en realidade tiña que posarse na Lúa e chejar. Algo funcionou mal, non estaba tampouco a tecnoloxía moi en punta, e daquela fixo, patapum, quedou aí, así como escacharrado, aí o trebello quedou ali, pero chegaron á Lúa, no 1959, ollo, que despois na misión tripulada foi, vamos, máis tarde, non? Unha década máis tarde. E tamén un día como hoxe, no 1985, en Xapón, foi un día moi importante, porque lanzábase un xogo que chamábase Super Mario Bros. A ti máis a min, eso nos dá así, nos soa.
Recordo dos meus
pero
rapaces, nosos
fillos, amigo, Super Mario Super Bros, Mario, eso era tremendo.
Aí fixen os meus pinitos, eso aí.
Aí sí, que me dís. Ti xogaches, eso do Mario Bros.
Bueno, cos nenos, non, pero así.
Bueno, e quedaches con dignidade ou te pasou como a min, que eu quedei fatal, vamos,
Imos deixalo así.
Vale. Bueno, e tamén un día como hoxe no 2001 comezaba a serie máis lonxeva de televisión española. Cuéntame, como pasou 20 anos xa, mamaiña, da familia dos Alcántara, e creo que segue. Eu xa deixei de vela, confeso que deixei de vela, xa vamos, todo cansa, non? Tamén un día como hoxe naceron, entre outros, o escritor británico Roald Dahl, o de Charlie a fábrica de chocolate e outras máis. Tamén un día como hoxe nacía o compositor Maurice Jarre, o da canción de Lara e moitas máis. Tamén o cantante de jazz Mel Tormé. Un día como hoxe nacía tamén o cantautor Luis Eduardo Aute, que nos deixou pois hai un ano xa, no 2020. E tamén un día como hoxe nacía a actriz británica Jacqueline Bisset. E un día como hoxe nos deixaba, entre outros, nada máis e nada menos que o rei e emperador Felipe II. Cando España, dicían,
o imperio
non se poñía o sol, e así era, porque ademais de todas as terras que conseguiu a coroa de Castela, uníronse durante un tempo bastante grande tamén as de Portugal, porque Felipe II foi rei de Castela, bueno, Aragón, que era España, e Portugal. Por lo tanto, imagínate, o imperio era vasto, pero vamos...
En fin, aí está o Escorial para...
Aí está o Escorial, entre outras cousas. Por lo tanto, xa ves, 13 de setembro, día importante onde os hace.
Sí, señor. Bueno, pois día no que se anuncian cambios no tempo.
Bueno, iso está ben, está ben. Teñen que medrar os nabos, como dixeches.
Conto xa aí, agora mismiño como vai a cousa.
Imos co tempo daquela.
Chove, chove na casa.
Pois non se descarta, o que chova, sobre todo na casa do Prove, que sempre...
Bueno, a casa do Prove vai chover,
non se descarta
seguro.
Que chova xa esta mesma tarde. Di Meteo Galicia que irá en aumento a inestabilidade conforme vai avanzando o día. Pola tarde poden formar nubes de evolución que poden deixar chubascos de carácter tormentoso localmente fortes e incluso que poden vir acompañados de sarabia, o sea que non se priven de nada, que pode pasar de todo ou nada, ou non pasar nada. As temperaturas en ascenso lixeiro as mínimas, as máximas descenden, menos no norte de Lugo. O vento hoxe frouxo de compoñente sur con intervalos máis fortes en comarcas do interior e pola tarde. Martes, mañá martes, xa temos aire frío nas capas altas, polo que a do martes vai ser unha xornada de moita inestabilidade. Teos parcialmente cubertos, con chubascos tormentosos, máis probables e máis intensos pola tarde, con temperaturas mínimas sen cambios e máximas que descenden lixeiramente. O vento comezará o día frouxo de compoñente sur, pero virará ao norte conforme avance a xornada, e ao virar ao norte enfría un pouco. Mércores, zona intermedia entre altas e baixas presións, máis que aínda sigue o aire frío nas capas altas, así que teremos ceos parcialmente cubertos, chubascos, temperaturas que non terán cambios significativos, as mínimas, pero as máximas descenderán lixeiramente. O vento de compoñente norte, frouxo pola mañá, aumentando a moderado pola tarde. E o xoves iremos xa recuperando, que parece que transitoriamente, a influencia anticiclónica. Por tanto, ceos parcialmente nubrados pola mañá, conforme avanza a xornada, os ceos quedarán máis despexados en xeral e as temperaturas, as mínimas, sufrirán un moderado descenso, as máximas manteránse sen cambios e o vento soprará frouxo e de compoñente norte con intervalos fortes nas rías baixas. E parece que, cara, o fin de semana, pois, bueno, probablemente a cousa irá mellorando, e o sábado e o domingo, pois, teremos, se non cambian as tornas daqui a lá, bastantes horas de sol, ceos despexados, temperaturas agradables por enriba dos 22 ou 23 graus, o sea que ben, de momento. Claro, fin de semana, Bueno, logo de contarvos como ven a actualidade do tempo, ímonos a outra actualidade. Tale como reflexan xa a Arestora as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Pois ímos logo con ese repaso das portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Creo que xa non levan a portada eso do novo récord da precio da luz, que creo que hoxe, é dicir, temos un novo récord en canto a precios altos, non? A luz máis cara da historia, algo así. Pero bueno, eso como todos os días, ou polo menos cada semana temos dous ou tres días nos que superamos ese récord, pois xa non, quizás xa deixe de ser noticia. Di La Voz que as ciberestafas son xa os delitos máis denunciados nas comisarías. A metade dos europeos sufriron intentos de fraude en liña, pero só un de cada cinco o denuncian. Bueno, desvela, eso tamén o ten a edición en papel, un afectado de Ortigueira di que lle levaron 7.896 euros, limparlos da súa conta, quedaronlle 900 na conta.
Tive un intento incluso aquí, traballando outro día.
Sí, hai moitos intentos. Por tanto, hai unha cousa moi importante. Nunca se poden dar as claves, nin todo eso, a cando alguén che pida a clave do teu banco, vale?
Ademais era unha señorita que ni siquiera falaba ben, ou sea, tiña acento estranxeiro nin se lle entendía ben, ou sea, vale. Por favor, estafadores, cando vayan a estafar, un poquiño
sí,
de
sí, sí, pero aquí
aí falaba en galego e todo.
Sí, nesto que dice a voz incluso
aí estamos preparados, hasta, pero
sí, exactamente. Cuidado, que aí se sofistica moito a cuestión. Sí. Destaca tamén La Voz que Galicia registra menos de 100 positivos en un día e deixa atrás a quinta onda do coronavirus. E unha noticia tamén moi interesante, Luces e sombras, titula do cuestionado, pero crecente negocio das desocupacións. E aí,
iso que?
Pois mira, supostas empresas que se dedican a botar os ocupas, non?
Tal.
Entonces, a ver, proliferan, bueno, hai algunhas que nas redes sociales teñen seguidores, en fin, teñen así un tinte ultradereitista, máis ou menos, son cachimanes, supostamente non poden facer entrar nas casas nin todo eso, pero bueno, intimidan ao parecer. Bueno, a policía advirte que están fora da lei a estrategia na que basean a súa actuación e demais, ou a cuestión de todo isto é que son ou foron últimamente moi promocionadas por algúns medios de comunicación, non? Esta historia, ao mesmo tempo que se sobredimensionaba a cuestión da ocupación e todo isto. Bueno, hoxe La Voz alerta sobre as luces e as sombras dese cuestionado pero crecente negocio das desocupacións.
Se fai negocio de todo,
Sí, señor. Federico Martinón, os nenos non son unha prioridade na vacinación fronte ao COVID. Non hai ninguna vacina aprobada para menos de 12 anos, recorda, pero os ensaios están en marcha e os primeiros resultados serán presentados en semanas. Destaca tamén La Voz que un xoven de 13 anos que agredeu a súa amiga no Carballiño tería actuado con premeditación, que hai detidos tres xóvenes despois de que sufriron un accidente na A6 e sorprendernos a Garda Civil con 1,5 kilos de hachís no vehículo no que sufriu o accidente. Outras novas, pois que Yolanda Díaz e outros 5 ministros irán a Barcelona á mesa de diálogo. En La Opinión destacan que os xulgados prevén un aumento dos desafiuzamentos polo impago do aluguer a partir do mes de novembro.
Ai que ben, ese tocado a mi amigo, sí. da Opinión. Sí. Bueno, xo fastixo, o descanso, fantástico.
É verdad. Te razón.
Como andamos,
Sí, como andamos, sí, é verdad. Bueno, pois xa sabes que os xulgados, ai, xa che comín o primeiro titular, vale. Prevén un aumento dos desafiuzamentos por o impago do alquiler a partir de novembro, que máis dinlo?
Pois mira, que a Droger corou o Liceo, porque xa sabes que o Liceo quedou campeón de Europa.
Sí, gallou o Barça, non?
Non me preguntes, porque eu non o vin, pero sí, vi que a xente do hockey estaba moi feliz, moi contenta. Que a Coruña logra baixar de 1,000 casos de COVID, pero aumenta a hospitalización. Ollo con ese dato, que hai que seguir tendo moi a cuidarse moito. Tamén que a Xunta prevé que o protocolo do lecer nocturno este implantado o próximo mes, que o Presco da Coruña supera as 1,800 solicitudes de autónomos, que suman 3,7 millóns de euros. Tamén titula a Opinión que Galicia é a comunidade que máis emprego feminino destrúe na agricultura, que o Plan Xeral de Ordenación Municipal da Coruña proxecta a maior transformación de Betanzos, que proxecta a maior transformación de Betanzos no entorno do Carregal. Tamén que hubo unha sorpresa na vila veciña de Sada por unha enorme pintada en forma de diana nun edificio medio construir. Por desgraza, deses aínda quedan moitos. Tamén que pais coruñeses
forman parte dunha historia.
Sí, unha historia que vende longo.
De Sada, que vende longo. Sí,
tamén que pais coruñeses denuncian perxuízos para os seus fillos pola supresión de asignaturas, que falece en Vilanova de Arousa tras caerlle un coche en riba. A xuízo hoxe na Coruña, un acusado de abusar da súa sobrinha de 10 anos, que Galicia inicia a semana con aumento da inestabilidade, xa estamos a notar agora mesmo, se nos escoitan en directo, máis de 100 xinetes en Abegondo polo campeonato de andadura, que Liz Davidson, considerada a mellor soprano do mundo, conquista o Teatro Colón, que os accidentes de traballo causaron 406 mortes durante os seus primeiros meses do 2021, que son moitas mortes.
Accidente de traballo,
efectivamente, accidentes laborais. Tamén hai un titular que di o futuro será tecnolóxico, non será, un titular lapidario, propiña un puñetazo a unha sanitaria nun centro hospitalario de Murcia, do un novo enxame sísmico sacude La Palma e do inferno de Afganistán a Lorca, a fuga de Cabul. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois quédanos outro diario coruñés, El Ideal Gallego, na edición digital destaca que a Sagrada Familia, titula así, A Sagrada Familia, un barrio que ve desaparecer o comercio das súas rúas. Titula tamén este diario que preto de 400 persoas atoparon emprego grazas ao proxecto municipal Coruña Suma, e tamén que a Droer pasase o xogo, en referencia ao que ti falabas antes tamén do Liceo, desa victoria do Liceo. A falta de camareiros disponibles marca un período complicado para a hostelería, e é que ao parecer este é un problema real, hai moita falta de personal para a hostelería. Hai que entender tamén que este é un sector, digamos, complicado, no que, bueno, exige bastante sacrificio, en fin, cando os demais se divirten ti traballas, e bueno, e supoño que tamén eso ten que ir acompañado, debería ir acompañado de un salario que vai acorde con ese sacrificio que se exixe. Bueno, o problema é que, o certo é que ao parecer sí que hai falta de personal cualificado para traballar na hostelería. Galicia sigue tendencia decrecente en contagios, pero aumenta en hospitalización, en referencia ao COVID. A policía local coruñesa intensifica a vixiancia sobre os patinetes e incautase de varios ilegales, de varios patinetes ilegales. Tamén fala de unha iniciativa tamén próxima aquí, a Radio dos Gatos, de Aspace. Bueno, pois a Radio dos Gatos recibe o premio do Reto Solidario do BSP Impression. Tamén que o área sanitaria coruñesa volve a baixar, ou pode baixar hoxe, 2.000 casos activos de COVID. Que municipios como Miño e Paderne impulsan a inserción laboral con un taller de emprego, e que foron detidos tres xóvenes tras sufrir un accidente na A6 e intervírselles 1,5 kg de hachís no seu vehículo. Esto en canto aos titulares del Ideal. Con eles pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín, enseguida volvemos xa na segunda parte.